Arratsaldeko Laurak eta Erdiak dira eta beti bezala irratien tartearen atal irekiko dugu gaurkoan. Gaurkoan Arabako berria jasoko ditugu Jonen eskutik. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon, zelan?
Ondo, hemen txez duen zai.
Ba, bueno, helduko diegu gaurko gaiei.
Bai. Ba, bueno, kontu ez duren jauzkal, lehenengo hasi nahi nun mozaldegeari buruz hitz egiten, jaso ditugulako alabedi, bueno, bilatutako datu batzuk, eta 2020 garren urtean, jakin dugu, Araban bakarrik, bai ertzaintzak eta udaltzaingoak biak batera, 1300 alditik gora aplikatu dutela mozaldegea Araban, 1326 aldiz aplikatu dute. Horrenegatik, gogoratu behar dugu, ja oso ohiko egiten zaigulako mozaldegea hitz egitea hemen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina gogoratu behar dugu, 2016an, 2016ko ekainean, Eusko Legebiltzarrak erabaki zuela, hartu zuela konpromisoa mozaldegea edo Seguridad Ciudadanako legea ez aplikatzeko Euskal Autonomi Erkidegoan, esaten duten oinarrizko eskubideak urratzen zituela, eta gerora ikusi dugun bezala kazetarion lana eta askatasun, osea adierazpen askatasuna urratzen zituela eta delitu bihurtzen zituela, eta horregatik 2016an hartu zuten erabakia eta konpromisoa printzipioz ez erabiltzeko. Ordutik hori gogoratu beharra dago, ba, PNV-ek eta PSE-ek ere hartu zutelako erabaki hori, eta ordutik jarraitzen dute erabiltzen, aurten esan bezala Araban bakarrik 1326 aldiz, eta hor, begiratzen hasita ze delitu mota izan diren gehien zigortuak, ba, nabarmentzekoa da, gehienak, erdia baino gehiago, 769 aldiz aplikatu zen, aginteari erresistentzia eta desobedientziagatik, o resistentzia de la autoridad esaten dena eta desobedientziagatik, hori 769 aldiz, eta delitu honek eukidu, ba, sekulako gorakada azken urteetan, aurreko urteetan, baino 10 aldiz gehiago erabilida 2020 garren urtean, bueno, desobedientzia eta resistentzia de la autoridad delitu hori. Gero hori da, hori erdiak edo gehienak horrenak dira 1300 barruan, eta gero gehien, bigarren gehiena direna, ba, droga kontuen atik lareon, gero errespetu falta, konsiderazio falta batik beste 80 inguru, eta hortik bera ja, beste txiki batzuk, baina oso harritzekoa da, desobedientzia eta agintari erresistentzia egiteketen delituak, zei goera eukiduen, dirutan ere nabaritzen da, diru asko jasotun dute da negatik, 2015an hasi ziren aplikatzen, eta ordutik 120.000 € inguru jaso dituzte soilik mozalegea aplikatu, eta hori esan bezala, hartu zutela kompromiso, baina jarraitzen dugu ikusten nola onditzen dena, eta jarraitzen dugu sufritzen ere esan behar dugu.
Bai.
Ba hori, mozalegea iguruz.
Bai, ba, bueno, alde batera utziko dugu gai hau, eta urrengora pasako gara, Tubasexeko greba aipatu nahi zenuen baita ere.
Bai, honi buruz ere luze hitz egin dugu, askotan aipatzen dugu, luzetik datorrelako, aspalditik datorrelako arazo hau, jakingo dute jadanik entzulek seguraski, ba, mehatxupean daudela Tubasexeko langileak, 140 kaleratze iragarri zituen zuzendaritzak, eta horren kontra ba, langileak ere noski protestan ari dira, joan den astean egin zituzten pare bat geldialdi, egun osoko geldialdi bi egin zituzten joan den astean, eta atzotik greba mugagabean daude bertako langileak, eta jarraipen oso handia aukitzen ari omen da greba lehenengo bi egun hauetan. Gogoratu behar dugu asamblada guztiak daudela honen barruan, eta bueno, greba hau babesten, sindikatu guztiak daude barkatu. Sindikatu guztiak daude greba hau babesten, eta greba honek esan bezala 140 langileri eragingo die, 115 dira Laudio eta Amurrion kokatutako TTI enpresaren plantak, eta beste 35 Amurrioko Azeralabakoak. 150 langile horiek kaleratu egin nahi ditu enpresak, eta gero beste gainerako langile guztiei ERTE bat jarri nahi diete, aldi baterako langileen lan erregulazio espediente bat jarri nahi diete, haien jardunaldiaren 60% gehienez, eta beste batzuk gutxiago, eta hori martxotik irailera arte ERTEan eukide dituzte gainerako langileak. Ez bezala, joan den astean egin zituzten pare bat greba egun, eta horreme, azotik aurrera, greba mugagabean daude hor Tubasexeko langileak, eta langile guztiak, hola, produkzioa guztiz geldituta daukatela, esan digute bertako sindikatuetako kideek ere, esan bezala, salatzen dute enpresa neurri estrukturalak ari dela hartzen eta momentuko krisia koiunturala dela eta ez dagoela hainbesterako beharrik eta ez dutela onartuko kaleratze bat bera ere oraindik mehatxuak aurrera jarraitzen ez dugu ikusi enpresaren aldetik inolako erantzunik eta 140 pertsona kaleratzeko arriskuan daude eta beste guztiak ertea jasotekoan ikusi beharko dugu greba mugagabronek zenbat ematen duen ze presio mota egin aldioten zuzendaritari eta ea lortzen duten langileak eskatzen dutena.
Bai, ba, bueno, urrengo gaiara pasako gara, ez?
Bai.
Olarizuko bizikiden egoera, ez?
Bai, agustet ere, bueno, komentatu izan dugu, Olarizu auzoa dagoela hemen Gasteizko ego ekialdean, eta bertan, ba, gaur egun, lehenago gehiago ziren, gaur egun 40 familia daude bertan bizitzen oso oso egoera kaskarrean, esaten du lehenago gehiago zirela, baina Gasteizko udaletxeak ba, urte batzuk badara matza hor ba, mugin inmobiliario deitzen duten hau egiten, edo oso jarrera oldarkorra hartzen Olarizuko bizilagunekin, duela urte eta erdi oker espaldi manago, ura eta argia moztu zizkieten, ordutik urik eta argirik gabe dabiltza etxeetan bizitzen 40 familia hauek, eta orain azken aste hauetan beste ultimatum bat iritsi zaie udaletxearen partetik, eta joan den ostegunean iritsi zen ba, haien kasa etxeetatik ateratzeko agindua.
Bai.
Joan den ostegunean, ez zen ezer gertatu, ez zegoen aina argilea, abokatu ezberdinak konsultatu ditugu, eta nola bide administratibo erabili duten ba, familiak botan nahi izateko, eta ez penala, ez dago ainargi, ea badagoen jadenik desalojo agindu bat edo ez, baina udaletxeak esan betela, joan den ostegunera arte eman ziren azkeneko epea etxetik ateratzeko, eta ez ziren atera etxetik hor daude oraindik ere erresistentzian, eta ikusi beharko dugu ze gertatzen den, egun batetik bestera, ba, etxetik kaleratu egizateko arriskuan bizi direlako, jalenagotik ere oso egoera kaskarren zeden bizilagun hauek. Alaberiko web horrian sartzen mazarete, alaberi.eu zen, bertan aurkitu dezakezue bideo bat, justu ba, joan den osteguna baino lehenago grabatutakoa, desalojo posiblea, baino egun bat lehenago nolari ziren bizitzen egoera bertako bizilagunak, bertan ere kontatzen da, ba, ze hostigamentu eta ze jazarpen jaso duten udaletxearen partetik, eta interesgarria ezagutzeko, ba, ze egoeratan ari diren gertatzen, eta ze presio ari den egiten udaletxea, Gasteizko etxe okupa hauen kontra. Hori, esan bezala, hemen ikere elkartasuna Olarizuko bizilagunentzako, horrein nik erresistetzen jarraitzen dutelako bertan.
Bale. Bale. Ba, ez egite, bueno, bukatzeko, hori, resistentziako, barkatu, residentziako langileak aipatuko zenuen, baita ere ez?
Bai, hau, motzean bota nahi nuen, ez daukat ere informazio askoz gehiagorik, baina ikusi dugu Arabako erresistentzia pribatuetako langileek greba hasi dutela berriro, bihar izango dute greba eguna, otsailaren 17an bihar, eta martxoaren 24an beste greba egun bat egingo dute. Hauen kontua ere aspalditi dator, segurazki komentatuko genuen ere zebrabidean aurreko urteren batean, bi urte baino gehiago dara matzatelako ba, haien lanbazak hobetu nahien eta hitzarmen duin bat eskatzen aspalditik ez delako aldatzen haien hitzarmen eta oso egoera kaskarrean egiten dutelako lan Arabako residentzia pribatuetan eta hori esan bezala askoz informazio gehiagorik ez daukagu oraindik saiatuko gara beraiekin ere hitz egiten urrengo egunetan baina esan bezala bihar beste greba egun bat bueltatuko dira residentzia pribatuetako langileak eta martxoaren 24an beste greba egun bat langatazkak ikusten duzu aldeku guztietan dauzkagula hemen Araban.
Ba, bueno, beti bestela, eskerrik asko Jon, justo, bueno, denbora gutxi daukagula, ez? Eta, bueno, ba, urrengor arte, ezakit zerba gehiago gehitu nahiko zenuken, edo ez, ezakit?
Ez, gaurko, oza, gauza gehiago bertatzen gara eta oso interesgarriak araba, baina gaurko zauek aukeratu ditut, namenik pare barazte barru hitz egingo dugu berri da, tokatuko zaigu eta hor txekarriko ditu beste kontu gehiago arabatik.
Hori da, eskerrik asko.
Onda segi.
Ondo ibili, aio.
Agur.